Osagileek astebeteko huelgaldia hasiko dabe gaur eta euren aldarriei jaramon egin ezean gehiago be badaukiez iragarrita. Eskaria zein dan medikuentzako estatutu marko propioa. Espainiako Osasun Ministerioak bultzatutako estatutu markoaren proiektua eginda dago eta hainbat sindikatuaren iritzia dauko bai. Baina medikuak ez dago ados eta euron berezitasunak aintzat hartzeko eskatzen dabe. Huelga egun batzuk egin izan ditue eta esan dugun moduan, asteon be bost egingo ditue. Arrazoien barri emoteko geugaz daukagu Joseba Artaraz medikoa. Joseba, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, asteko gure entzulek ulertzeko, kokatzeko, zein da estatutu marko honen garrantzia?
A ber, estatutu markoak arauten dau osasun langile guztiek, guztiek direz ladorretatik azite medikoraino danak, arauak, araua edo lan baldintza, ba, zenbat orduin berdan lan, ez dakiz, klasifika, funtzionale gara, ba, ze mailan gauden bakotxa, bueno, antana, oposaketak, deskantxuak, horrek gauza guztiak, konsiliazioa horrek gauza guztiak arauten ditu. Eta hori, Espainiako osasun ministerioaren kompetentzia da, eta hori orain dagoena, orain indarrean dagoen estatuto marko hori sinatu zen 2003 urtean. Garai hartan, Jose Maria Aznar zan presidente, eta Ana Mato zan osasun ministroa. Eta ez taldatu. Eta, bueno, heldu da momentua, garaia, eguneratzeko. Eta antxa prozesu hau, nidaki dela, iru urte pentsaute dara biltzela negoziak eta horietan, oraingo osasun ministroa, Monika Garzia eta sindikatuak. Eta, bueno, orain ja, oindala gitxi, orain urtarrian sinatu dute akordi hori. Eta, prozesu guzti horretan, ba, medikuen sindikatuak edo medikuen errebenikazioak gure ustez, ez direz kontutan hartu. Eta hori da greba honen arrazoia eta greba honen zera.
Horregatik, zeuen berezitasunak aitatu dozuz, kondeguzu zeintzuk dira.
Bueno, a ber, estatuto markonek arauten dau, bari, ba, zenbat orduin behar duzun lan, ba, bari, ba, orain dela 37 ordu eta erdi, ba, 35 ordura pasatuko gara. Pasatuko gara edo pasatuko dira. Medikoen kasuan, salbuespen txiki batxuta. Salbuespena da, ba, gu guardia egiten ditugu, bueno, danok ez, adiz, ni otalmoloa naz, nik ez dotiten guardia presentzialak, enaz gaitzen hospitalean, baina espezialak egiten bai. Eta duen, guardiak hori kontutan hartzeko, eta, bueno, ba, medikoen kasuan, ez direzen gu eta mabos, zengo direz, berrogeta bos, gehienez jota, bare berrogeta bos, bataz beste, lau hile betean. Egongo dira zazte batxo egun beharko zuela 60, beste entzuntan 30. Eta hori, gure berezitasuna zentzu tirez, gure esperientzia pentsan dugu, gure formakuntza eta guktako egun erantzunkizuna, pentsan dugu osasun sisteman dekule garrantxe medikuena paper zestaki zentrala edo dakoagula. Eta hori, gure ustez, ez da kontutan hartu negoziak eta honetan. Ez da kontutan hartu, ze medikuen sindikatuak ez dute itxa eta ez dute botoa esan, bez? Prozeso negoziak eta honetan. Tarduen, salbuespenak ordutegiak ez dakizek guretzat bakarrik aplikatzen dira, hori, guardien kontu hori, gana, guardiak ordaintzen dira ez ordu ekstra moduan, kontutan direz ez dakizen den izen
bai, legala
da, denpora komplementario edo, denpora komplementario da, ze principios, teoria da, bazauzelan badaespadan, ez? Badaespadan zoze gertatzen bada, eta ordaintzen da, ordu ordinarioaren presioaren azpitik. Guardien dauen neurozirujano bat, edo kardiolo bat, edo zapatu baten ospitalean, kobratzen du guardien egoteaitik bere asteko goizeko turna baino gitxiago. Ordu horiek ez dure kontatzen adibidez jubilaziorako, ez dure kotizatzen, direz, bueno, komplementario, igual, anestakit, anestezita batek egingo du gurutzetako ospitalean, igual urtean zehar, 1000 ordu guardietan, eta horrik 1000 ordu horiek ez direz kontutan hartzen adibidez jubilaziorako, adibidez lehenago jubilatzeko, ez, adibidez ez dakit, udaltzengoak edo ez dakit, zuhiltzaileak egiten duten moduan, ez, 60 urtera jubilatzen direla.
Eta zeuen eskari horrek martxan dagoan estatutu markoan sartu beharko litzateke ez, alabeste propio bat sortu.
Bueno, aspaldiko kontu da, a ber, nik urte asko dara daz, nik gurutzetako ospitalean nago lanean, 87-tikona, baina, bueno, estatuto hau sinatu zanean, 2003 urtean, antxa, medikuen sindikatuak edo asoziazioaren eskaera edo rebindikazio nagusitariko bat zan, estatuto propio esatea. Gure interlokuzioa ministerioagaz. eta antza Europako nazio guztietan bi edo izan ezik, zei, Rumania eta beste lemat izan ezik, estatuto propio dago. Zaketa, Alemania, Frantzia, Italia, eta arduen mediko iteki horren, hauren zera, hauren araudie eta hauren interlokuzio zuzena ministeriogaz. Espainian esan egin hori, esan lortu, gara hartan 2003 urtean, eta orain, eguneratzeko ordua heldu danean, ba, hori izan da, sindikatu medikuen aldetik, ba, erribindikazioin nagusin, eta dikoa, eta ez da lortu, ze hori preakordi hori edo sinatu da, negoziatu dorien, sindikatokaz, izan dire, Comisiones Obreras, UGT, SATSE, dala erizainen sindikatu, eta gero da CESIF, dala funtzionen sindikatu bat. Medikuen sindikatuak ez daukate botorik mai horretan, ze legea dino, bakarrik mai horretan, ezarri aldirela, ez dakit, autoesken du sindikaletan, zerik handiena dukinak, representazio handiena dukinak, eta hori, sindikato medikoak orokorrean irakidala, direz estatu maiakoak, direz, bazekit, Euskadin doba, Katalunia, Madrile, Andaluzian dauz sindikatu txikek erten ez dauko gordezkaritzarik. Eta ganean, mediko epe izatez zenbakiz gitxeago gara sistema horretan.
Osasun ministrea, Monika García, ez da estatutu bi egitearen aldekoa, hori dirudi behintzat, zatiketea eragingo leukelako. Zer deritzo zue honen ganean?
Bueno, a ber, ez dakit, nipetxot, injustiziarik handena da, uste dut, uste dugu. Bardinek ez diren gauzak, bardinek ez diren lanak edo personak bardin tratatzea. Bere teoria edo Espainiako edo osasun ministerioko teoria da, danok gauzela, danok garela, osasun sistemako publikoko langileak, eta danako marrila saku bardinean, baina argi, guretzat argi dago, gure lana aputxu bet desberdin edala, errespetu guztiaz, aber, ulertzen dugu, gaur egun, eta hori ezinbestekoa da, talde lana dala, hori argi dau, baina talde lanak esan nahi du dano bardinek arelek. Eta bardinek ezkaren lan, edo profesioak bardin tratatzea, arau bardinek ez, baina kasualidadez. Dauzen salbuespen guztiek hori, ordu estran kontu guzti hori, eta guri bakarri dagokio, medikuen arazoa baino ez da, eta zergaitik ezin du gu gurea negoziatu. Ez da, hau eskakizun hau ez da inoren kontra, da, gure zerak, gure rebindikazioak edo gure lan baldintzak arauteko gureak, ez dugu inoren kontra edo beste estamento batzun kontra, zer egin gure.
Okeres banabil be, ministroaren dimisioa, ez da ministraren dimisioa askatuko duzue gaurko mobilizazioetan.
Bai, baina, bueno, a ber, ez dakit hau, nik susmoa da, hau, estatutu hau gegunaratzearen na, bere erronka muduen hartu dela, bere erronka personala, bere helburu muduan, ministerio heldu zanean, noen dela irurte edo, eta konturatzen da, ba, bere denpora gortzen dala. Hau legislatura, hau gehienez jota, urte beteko epea dauka, lehenago espada, eta konturatzen da, hau, ze, klaro, hau sinatu da, orain eron behar da, ministro konsilura, eta gero handi kongresura, eta kongresuan orain dik tramitatu behar da, negoziatu behar da, beste partido politikoekin, eta hori, bastakit, denpora behar da, eta handi betxot berak dekola, hori, helburu hori, ez, bere epean, bere kurrikulumean, ipinteko, ba, hori lortu duela, estatuto marko barri, aprobatu.
Bai, ze prozesua luzetxoa izango da, beraz, ezta?
Bai, eta, bueno, ez dakite gauzatu zen moduen, Espainiako politikan hori posible izango da aurre erotea estatuta. Osa, estatutu honek, indauen gauzetariko bata, reklasifikatu profesionalak, segun zer zaran gradu bat, edo zaran FP-ko doeri, ba, teknikoak, radiografia egiten dutuztenak, edo laboratorioko teknikoak, oin sistema barriegaz Boloniaren ondoren, ba, aldatu dira graduak eta aldatu dira zerak, maila profesionalak, eta orduen aldatu, reklasifikatu dauz, ba, profesionalak, ez, langileak. Eta orduen adibidez, antxa danez, medikoen formakuntza grado bata, eta erizainen ere, edo fisioterapeuten ere, edo dietistenena ere, bananak egon gara, multxo bardinean, egon gara danok, maila bardinean, funtzionarian gradu bardinean. Orain, aldatuko da zenbakik izango da, momentuz, letra tire, gu gauz A baten, erizainak eta beste graduak A bian, gero bastakit, ba, gero teknikoa C, eta bueno, onan, ez? Ba, hori aldatuko da, eta danak egon gara, zer maila bardinean. Claro, hori horrek txosten teknikoa eta ekonomikoa nitakidele ez dauka, ze horrek ekarriko duen gastu edo hori ez daki kontutan hartu da, eta hori da, hori izango da, pentsa dut, parlamentoko tramitazio horretan arrazoetariko bat.
Sindikatu batzuk oneritxia, emon deutxe osasun ministerioaren egitasmoari, sindikatuen artean be zatiketa dago, batzuetatik besteetara, edo zelan dago kontua?
Ez, bueno, ni betxo sindikatuak, sinatu duten sindikatuak, babesten dabez, edo hauren afiliatuen, edo hauren boto emoten dutxienen, zerak errebindikazioa. Uh-huh. Antza, dino die, medikoa behor ordezkatute gauzela, ba, antza ez da egie, ni betxo sindikatuari UGT, komisiones, zeran medikoen euneko amarra baino kitxea daula ordezkatute. Ez, mediku orokorrean botoa hautezkunde sindikaletan, sindikatu mediku emoten dutxegu. Eta, antza, uneko laro eta marra dau sindikatu medikuen. Tarduen, haurek, babesten dore, bestakit, ba, langile osasun sistemako langile guztien eskubideak, eta moten du, ba, bestakit, betiko historia luzea da, ez, baina moten du hori, medikuek beti ikusite da, hori klasista moduen, gure privilegioak eta lako kontuek, eta ez teko zer ikusi korregaz. Orduen, sinatu da benak, sinatu da be hori, eta ez dute aldatu ezer, ez dute aldatu nahi ezer, eta ministeriotik bilera bat egin zanean medikoen sindikatuekaz, zer gertatu zan, ba, beste sindikatuek mehatxu egin zuten, aurekin greba bat antolatu gozera. Gugez, zolango kordio batera eltzen badirez. Arrazoiak nik ez da egizitzen zuten.
Eta mai horretan egonez arren, holan ministerioagaz interlokuziorik daukazu edo badago beste bideren bat, eurekaz hartuen monik eukiteko edo?
Egon direz bilera kantza, egon direz egizen bat bilera. Azken urteotan, baina maitxi papez. Azkenengo bileran, hau ja testoa ja zirriborretan egon zanean ja ondo idatxita eta targi, azkenengo bilera horretan egin genuen greba bat, astebeteko greba abenduen, ba, bilera, hori, greba horren ostean, bai bilera bat egin zan osasun ministerioan, medikuen sindikatuekaz, eta antxa joan ziren ara, eta esarri ziren mai bat, eta hango ministra perak ez, zera da, el estatu idazkaria, el sekretario estado, ez da, eta ministerioko bigarrenak ez hau txen, ez tala ez aldatuko, hau onan dau, ez ku koma obedatuko, onan ondo daudana, eta sin, nahi badu zuen sinatu, eskoa zela aldatzen ez, eta hori demor, ba, sindikatotakoak altxatu ziren, hori demor, nipetxot, negoziatzeko borondaterik, ez da bere erakutsi. Eta horren ondorioz, ba, hau da ondorioa, gaur hasten garen greba.
Eta kasu honetan, jaurlaritzako osasun saiak badauko zereginik edo zer esaterik?
Bai, a ber, estatuto markoak arauten duz gauze orokorrak, ez? Ba, Espainia guztien aplikatu berdirenak eta horren kompetentzi da. Gero, gauzasko, ba, dibidez, kasu honetan, gure kasuan Osakidetzaren eskuetan dago. Gure soldatak ez dire bardinak hemen, edo Katalunian, edo Kastilian, edo Madrilen, ez? Ba, dibidez, komplementoan kontu hori, eta hori nola antolatu gauzasko, bakotxak, autonomia erkidego bakotxak, antolatuko dau. Eta hor bai, baina, bueno, baina kasu honetan, estatuto marko honen punto honetan, hori ez dauka inolango kompetentziarik Osakidetzak. Eta Osakidetzak hasi egin beharko da, ba bai, eta gusasko da, baina hau da, ez dakit, norma orokorrak, ez dakit, hori danontzat, Espainia guztian osasun sistema publikoan, zertuko diren normak, legeak edo arauak, eta hori kompetentzi hori osasun ministeriokoa da.
Esan dugunez, grebaste egingo dozuek, gaurtik barikura arte, zelako bai. Mobilizazioak ditu da bez, deitu dozuez, aste honetan?
Bueno, gaur manifestazioa dago Donostin, amaiketan, bihar dago konzentrazioa bat gurutxetak ospitalean aurrean, amaiketan be, gero etxi petxal Gasteizen ospitalean, ospital universitarioan Gasteizeko ospitalean aurrean, ostegunean uste do dauela Basurton, eta ostiralean manifestazio batengo da Bilbon, konkretuki dago amaiketan, Sagrado Corazonetik urten, eta handik Eusko Jaurlaritzan aurrean urten, eta zeraino, Osakidetzaren egoitzan Bizkaia plazan, Lizio Pozan araño. A ber, esan behar dena da, a ber, animatzen dugu, ez hau medikuen kontu eta, bai, baina animatzen dugu adibidez, ba jentea, ez, gizartea, pazienteak, gure klienteak, ba, etorri ditesan, be, ez da inoren kontra, a ber, betxo medikuek ez dago gule eskara greba saleak, hau ez du inoz egin, ni laro eta mazazpitik onagonaz gurutxak ospitalean, oinarte ez du inoz grebarik, izan, egon zan bat antxan, laro eta mazazpitik urtean, ni nintzen hemen egon, eta ni pentsatu negoziazion aldekoa garela. eta konturatzen gara, eta di, parkamen askatu duen moden, pazientei, ba, pazientei joango direz, bar, nire pazientei joango dire konsultara, eta niz nau, greban nau, eta joan berko dire txera, eta beste egun baten ikusi berko da, edo bakuntzak atxeratuko direz, eta ez da, hori ez da elburue, baina elburue da, pentsan dugu ez da, ez teko gule beste aukerarik, hori hau itea baino, lortzeko, ba, pentsan dugu justo dana. Eta orduen bai animatzen dugu, ezagut, sistema, a ber, krisi handi baten aurrean gauz pentsanik, osakitetxan edo osasun sisteman Europa guztien, eta hau ez da esepsioa, gero eta lankarga handiago eta askoagu, gero eta demanda handiagoa da, paziente, gizartea nagusitzen doa, zahartzen doa, eta ni hasi nintzenean, adibidez, egon baziren 50.000 mediku langabezian, gaur egun guztiz kontrako egoera dau, ez dago jente nahikorik. Dos plazak, ez dinot horre hospital txiki beten sorian, ez, Euskadin, osakitetxan plazasko dauz, ezin dira bete. Eta arazan oposak eta berezi bat, hori plaza horiek betetzeko, eta dos plaza batzuk ezin dira bete. Ez dago jenterik lan egiteko, espezialitate batzutan, hospital batzutan, edo ambulatorio batzutan. Hori da, helburu. Eta horren aurrean, krisi horren aurrean, erantzune da, ez, zuokin behar duzu lan, onan, horrela, ordu ekstrak, ordaindu gabe, ez da git. Horren aurrean inbeharko zana da, lana, erak, ez da git, atraktibo goginez, entzatzen jatu ditu, gertatzen da, ze, Espainia medikoeko hon badauz, baina entza asko, eta asko, ez da, batxu dino bosteun, beste batxu dino 2000, aldi egiten da begun, urtero, kanpora, Frantziere, Inglaterra, nik ez dut, jantea, Suezian, Inglaterran, Frantzian, lanean, nire lankiak esan direnak, nire residentak, gure residentak esan direnak, asko pribaure doaz, sistema pribatura doaz, eta asko beste lan batxutara doaz. Krisi handi bat aurrean gauz, espeziale batxutan beste batxutan baina txarroa, ez primarian, ez, primarian dekogu arazo handi bat, ean be plaza ezin dela bete, eta zer gaitik, ba, bueno, ba, lan iten bodozu kondizio txarretan, hori estres handiarekin, egos, 50 paziente, 5 minuturi paziente bat ikusi behar bodozu, hori, ba, jentea erreta dao, ez, el burnout hau esaten dut txenglesak. Orduen, horren aurrean ipetxaut, pentsetan dugu gure papera sistemaren sistema honetan garrantzizkoa dela eta pentsatu interlokuzioa gure guk ezin berko zala. Gure interlokuzioa bakar.
Ez horregaitik eta hemen zago zala aprobetxatuta ze Jaurlaritzatik behin eta barriro esaten da baina Osakidetza harri bitxia dela, zaindu egin behar dela, baina gero sindikatuek be gabezi asko dago zala salatzen dabe, egoera ez dala ona, ez dakit langile moduan, bergin moduan, zelan ikusten dozun, holan...
Ah, nik esan
dut... Orokorrean.
Nik hasi nintzen lanean Osakidetzan, hori 97, hori 99 urte da, eta guzek asko aldatu direz, da nire iritziz, nire ikuspegitik, okerrean, txar. Ez, eno esaten Osakidetzaren edo direkzioaren errua danik, dana, da, nipetxo demografiaren errua dala, demandak, lankargak asko nabarmen igonda be, gero eta paziente gero euskagu, orduan esan gure dau, gauzela gero eta denpora gitxiago. Jente ikusteko, tratatzeko, ondo asaltzeko gauzek, eta orduan kalitatea bera doa. Kalitatea paziententzat eta kalitatea gure bizitzarentzat, gure profesionentzat kalitatea. Jente asko dau erreta, bajan estresagaitik edo ansiedadegaitik eta hori betxot sistema orok osoaren kalterako dala. Eta bai ber pentsatu berdala dana sistema eta talde lana ezinbestekoa da eta hori guztia, baina ni pesto pentsetan hori konpondo aldenik gure iritziak eta gure errebindikazioa kontutan hartu bai.
Eta askari horrek be kontutan hartzen ez badira, ezta erantzunean, ba lanuste astebeteko lanuste gehiago daukazu ez aurreikusita ezta hurrengo ilabeteetan.
Bai, gainera arte hien bat. Hori desan da, ez da git, akordio bat Espainia mailan, ni pentsatu Euskadiko sindikatuen zera san, proposamena sanitea mugagabeko greba bat, ez hasi gaur eta bueno, amaitu arte, ez. Danok adostu zaurien ezetz, hori edozein arrazo gaitik, eta bueno, adostu danok batera joterren, ba, hori irabek izan. Horren izango da aste hau, datorren irian beste bat, eta hori ekainer arte, aste bat.
Ederto baten, ba, Joseba Artaraz, medikua, denpora aurrera joan jaku, eskerrik asko, eure estudiora etortearen, Bizkaia Irratiko mikrofonetan egotearen, segi burrukan, eta aurrengo batera arte, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuri. Bizkaia Irratiko